Selamat datang di podcast Lelakon Misteri.
Podcast yang akan membahas tentang hal-hal mistis, gaib, dan supranatural.
Kalian bisa merasakan bagaimana kisah misteri tanpa kalian harus mengalaminya.
Sadar atau tidak, mereka itu ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di podcast Lelakon Misteri. Dan di malam Selasa ini, gue akan menceritakan kembali tentang pengalaman dan kisah-kisah mistis yang pernah gue alamin atau orang lain alami. Dan kali ini gue akan berbagi pengalaman tentang kisah bagaimana sih rasanya kesurupan. Dan pastinya gue sendiri pribadi belum pernah ngalamin kesurupan ya. Tapi gue membawa satu narasumber yang memang pernah mengalami kejadian kesurupan ini sendiri pada dirinya. Oke, siapakah narasumbernya? Jadi kita langsung panggilin aja. Dan beliau ini pernah datang ke podcast ini ya, yaitu adalah Mbak Tata. Ayo, selamat malam Mbak Tata.
Halo, selamat malam Sobat Lakon. Selamat malam juga Mas Ko. Apa kabar Mas?
Ya, alhamdulillah sehat selalu nih Mbak Tata. Bagaimana Mbak Tata sendiri kabarnya?
Alhamdulillah sehat terus. Makin eksis ya Mas Sobat Lakon misterinya.
Iya, alhamdulillah ya. Berkat Sobat Lakon dan Mbak Tata juga, podcast Lakon ini masih tetap ngeluarin karya-karyanya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang kesurupan nih Mbak Tata. Jadi gue sendiri secara pribadi ya Mbak, gue itu salah satu orang yang selama hidup gue ini gue gak pernah mengalami apa yang disebut dengan kesurupan. Dan yang gue tahu kan Mbak Tata pernah mengalami hal tersebut. Mbak Tata pernah cerita ke gue kan, pernah berbagi pengalaman ke gue. Dan kali ini gue pengen Mbak Tata juga berbagi pengalaman ke Sobat Lakon semuanya. Bagaimana sih rasanya kesurupan? Dan seperti apa sih kesurupan itu sendiri? Bagaimana prosesnya? Dan biasanya kalau kesurupan Mbak Tata sendiri itu kesurupan apa aja gitu? Jadi Mbak Tata bisa berbagi pengalamannya gimana? Kalau waktu kesurupan itu rasanya gimana Mbak Tata?
Kalau waktu kesurupan itu sih rasanya kalau untuk pertama kali nih ya.
Mantap. Jujur sebilang kan. Anjir. Ya jadi gimana Mbak Tata kalau pengalaman Mbak Tata sendiri kesurupan itu seperti apa sih?
Nah kalau kesurupan sendiri itu kalau misalnya dari yang sepengalaman aku ya. Pertama aku kesurupan itu rasanya tuh kayak kita masuk ke dimensi lain. Kayak apa ya? Kita tuh kayak
berada di tempat lain gitu. Atau kita masuk ke dalam dunia yang kita gak tahu atau gimana gitu Mbak Tata?
Jadi gini, kalau misalnya sebelum kesurupan itu kan biasanya itu kita ngeluarin tanda-tanda gitu ya. Kayak aku tuh biasanya kalau mau kesurupan udah ada ciri-cirinya gitu. Kayak tiba-tiba tuh dingin, terus kayak ya punggung, pundak itu kayak berat gitu, sakit. Itu tuh rasanya tuh kayak langsung tuh sekujur tubuh tuh kayak dingin, menggigil aja gitu kan. Nah itu sih sebelum masuk udah nempel. Pas udah masuknya itu gitu kayak kita tuh rasanya kayak ketarik ke langsung aku yang aku rasain ya, kayak ketarik ke tempat gelap banget deh. Itu kayak langsung udah sebenarnya bukan enggak sadar tapi kayak kita tahu apa yang kita lakuin tapi di bawah sadar kita gimana ya? Gitu. Jadi kita sadar.
Jadi kita dalam posisi sadar tapi kita tuh gak bisa ngelakuin apa-apa ya, karena tubuh kita tuh seperti diambil alih gitu.
Nah iya betul, jadi tuh kayak kita tahu apa yang kita lakuin, apa yang kita omongin, tapi tuh di luar kendali gitu.
Iya benar-benar.
Karena ya sepengalaman aku selama kesurupan itu ya, pertama-tama pasti karena itu baru-baru kali ya, gak siap, jadinya tuh bener-bener kayak ketarik banget itu kita masuk ke dimensinya dia.
Oh jadi kalau sebelumnya gue mau tanya dulu Mbak Tata nih ya. Jadi pengalaman kesurupan Mbak Tata sendiri itu pertama kali itu kapan?
Kalau pertama kali itu waktu gue kerja di salah satu department store. Emang sih sebelumnya itu kan gak pernah kesurupan ya. Nah kalau misalnya Sobat Telakon pernah dengerin yang cerita terakhir Ayu datang nemuin ade aku pas waktu sakit itu pertamanya. Nah, selang dari situ, gak lama dari situ, karena aku kerja di salah satu department store, terus waktu itu kondisinya liftnya itu mati. Kita itu, jadi kalau misalnya mau ke kantin ataupun mau ke toilet, itu lewat aksesnya tangga darurat. Nah, kan gak pernah dilewatin dong kalau tangga darurat itu. Pas lewat situ, tiba-tiba tuh kayak badan langsung dingin gitu kan. Kepala tuh sakit banget deh. Kayak apa ya, kayak ada yang ini agak beratin gitu. Terus gak lama dari situ, udah aku langsung kayak jatuh pingsan, kesurupan di bawah. Langsung dibawa ke musola. Musola situ, terus ya kesurupan, kalau itu mah histeris, karena aku kayak ngelihat sosoknya tuh emang serem banget, dan sosoknya itu dari tangga darurat itu gitu.
Oh, jadi Mbak Tata di tangga darurat itu kemasukan sesosok makhluk yang ada di tangga darurat tersebut. Tapi saat itu Mbak Tata merasa apa namanya ya, melihat langsung makhluk itu, terus histeris gitu Mbak ya.
Sebenarnya sih nggak ngeliat langsung, cuman pas aku habis pingsan aku kan dibawa ke musola. Nah, setelah di musola itu tuh kayak aku tuh histeris banget, karena ada yang kelihatan tuh cuman kayak palanya, apa sih, ada tanduknya gitu, terus sama matanya merah. Itu serem banget, makanya aku kayak langsung histeris, teriak-teriak segala macam karena takut.
Jadi bukan karena kesurupan waktu teriak-teriak kita?
Iya, nah kalau pertama itu kan karena apa namanya, karena melihat sosoknya kan. Setelah apa namanya, setelah melihat, jadi karena mungkin udah terbuka ya, jadinya gak cuma satu. Jadi tuh kita pas itu tuh ada lagi dateng yang lain gitu. Jadi pas di situ aku malah kemasukannya sosok perempuan. Gitu.
Terus waktu itu mengatasinya sendiri gimana tuh Mbak Tata? Saat kesurupan itu terus bisa keluar, itu prosesnya seperti apa?
Nah, kalau misalnya yang kesurupan perempuan ini kan aku sudah selesai nih, yang kata abis ngeliat sosok itu kan aku dibersihin tuh. Jadi ada salah satu atasan di department store tersebut yang bisa lah tentang hal-hal kayak gituan. Udah dibersihin dong nih aku ya. Biasanya tuh kalau misalnya abis kemasukan atau kesurupan itu, kayaknya kita tuh bawanya mau buang air kecil terus gitu, kayak hawa aja gitu. Nah, aku kan pengen buang air kecil nih ke toilet, dianterin dong sama teman aku. Nah, di toiletnya itu aku memasukkan lagi. Nah, yang di toilet nih baru nih aku kesurupan. Di situ sebelum kesurupan aku di toilet ngelihat ada apa sih, tetes kayak darah gitu, mungkin ada yang nggak nyuci pembalut, nggak bersih, jadi darahnya itu ada di lantai. Terus aku kemasukan cewek dari situ, ketawa, tapi ternyata kesurupannya minta dibersihin kamar mandinya gitu. Dia tuh nggak suka, katanya ada kamar mandi kotor atau ada darah yang ada di situ gitu.
Bukannya makhluk-makhluk seperti itu tuh suka yang kotor-kotor justru, Mbak Tata?
Kalau misalnya sepenginian aku sih juga sukanya mungkin darah atau yang kotor-kotor, tapi itu perempuan yang di kamar mandi itu malah dia kayaknya nggak suka kotor, karena dia histeris gitu kan, masuk ke aku marah-marah minta bersihin toiletnya sama apa sih, cleaning service-nya. Makanya akhirnya pas lagi kayak gitu langsung dipanggil cleaning service-nya, suruh dibersihin kamar mandinya gitu.
Kalau menurut gua sendiri sih sepertinya itu manipulatif ya. Bisa-bisaan aja sih kalau menurut gua. Karena kalau kita cerna kehidupan makhluk-makhluk itu, jin-jin itu biasanya mereka memang hobinya di tempat-tempat yang kotor, ya kan?
Iya mungkin, tapi sepengetahuan aku juga ada beberapa sih kalau misalnya yang makhluk seperti itu yang gak suka sama tempat-tempat kotor. Sepengetahuan aku sih gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang suka di tempat kotor atau jorok atau ngeliat darah. Nah, yang pertama ini aku nemuin itu kayak dia gak suka yang kotor-kotor di situ gitu. Untuk proses ngeluarinnya sih nggak tahu, karena dibantu juga sama tadi atasan aku yang bisa, jadi dia yang ngeluarin kayak gitu. Dan semenjak kesurupan itu udah terus aja, bisa sampai seminggu bisa 2-3 kali kesurupan di
seminggu.
Iya.
Wow.
Sampai aku tuh terancam dipindahin dari situ karena ya sering kesurupan. Ya. Iya. Mungkin karena takut mengganggu juga, karena di departemen store itu kan aku kerja sampai 4 tahunan ya. Itu tuh emang jadi terkenal karena gara-gara itu kesurupan, karena kesurupan itu gak kenal waktu gitu kan. Jadi kayak apa sih, setiap ya dimana aja gitu bisa kesurupan. Kalau misalnya masuk tempat baru, semenjak pertama itu jadi kayak gampang banget gitu, itu makhluk-makhluk itu nempelin aku. Aku sering kesurupan, dan waktu itu sih aku emang bener-bener belum bisa ngontrolnya gitu kan.
Ya, jadi di pengalaman awal Mbak Tata kesurupan sendiri itu akhirnya menjadikan Mbak Tata itu sensitif dan sering kemasukan makhluk-makhluk tersebut ya Mbak Tata ya.
Iya betul.
Dan yang gue mau tanya lagi nih Mbak Tata, saat Mbak Tata mengalami kesurupan tersebut, apakah ada ciri-ciri khusus sebelum Mbak Tata mengalami kesurupan? Misalnya Mbak Tata itu, karena gini, gue pernah mendengar apa namanya ya, pernah dapat cerita juga, beberapa kasus kesurupan itu biasanya diawali dengan kayak kedutan, dong, kedutan. Jadi ada bagian-bagian tubuh dari orang yang akan kesurupan itu seperti ditusuk-tusuk dengan jari gitu, maksudnya ada ketukan-ketukan, jadi kedut-kedutan-kedut, mungkin itu di tangan, di mata atau di mana. Terus ada juga yang merasa sekujur badannya tuh kebas gitu, kayak kesemutan. Kalau Mbak Tata sendiri kan tadi udah bilang tuh punggungnya terasa berat ya kan, pundaknya terasa berat kan gitu kan ya. Itu apakah ada ciri-ciri yang lain selain itu? Apa memang kalau kesurupan selalu seperti itu Mbak Tata?
Beda-beda sih mungkin, kayak tergantung makhluknya mungkin ya. Kadang ada yang bawaannya panas. Kayak punggung nih belakang panas gitu kan, berat. Terus ada juga yang sakit kepala. Jadi kayak tergantung
awalnya seperti itu.
Tergantung yang nempel sih, sepengalaman aku ya. Karena pernah makhluk-makhluk yang enggak bagus rupanya tuh, jadi sampai kita benar-benar ngerasain apa yang ada di dia gitu kan. Jadi ya beda-beda sih, yang kadang panas, kalau lagi panas panas banget belakang. Terus kayak pundaknya berat, terus atau kayak tiba-tiba tuh kita tuh langsung kayak dingin, hawanya tuh dingin banget sampai tuh benar-benar badan tuh menggigil banget, sampai tuh yang kayak bibir tuh yang gerak semua gitu kan. Saking gak nahan, padahal ibarat kata tuh kita udah pakai jaket di tempat gak dingin, tapi tuh rasanya benar-benar dingin banget gitu.
Iya. Tapi biasanya proses untuk dari tanda-tanda itu ke kesurupan itu bervariasi atau sebentar biasanya?
Kalau misalnya prosesnya itu tergantung sih mas. Jadi gini, kalau misalnya kita tahan, rasa itu tuh makinan semakin kuat. Misalnya
ngelawan
nih
gitu ya?
Ngelawan. Kalau kita ngelawan kan ya, ada kita udah tahu nih ada yang nempelin. Terus kita kayak ngelawan, udah terus aja tuh, kayak misalnya dingin makin dingin, panas ya makin panas. Kalau kita tahan, rasanya tuh semakin ada gitu, semakin terasa banget. Tapi kalau misalnya kita losin aja gitu kan, ya udah, kalau misalnya dia udah masuk, dia udah ngomong, dia udah omongin apa yang dia mau, enteng aja badan kita, walaupun besok paginya badan pasti sakit semua sih.
Jadi kalau kesurupan efeknya itu sakit ya?
Kalau aku sih, kalau setiap habis kesurupan itu besok paginya badan aku tuh langsung sakit semua, kayak bangun tidur itu langsung badan bener-bener kaku, gak bisa digerakin. Makanya kalau tiap habis kesurupan itu aku jarang masuk kerja kalau misalnya kondisinya kesurupannya di tempat kerja. Karena besoknya itu pasti aku langsung gak masuk, karena badan aku tuh langsung kayak kaku, bangun pun gak bisa gitu.
Efeknya lumayan negatif juga ya berarti ya.
Iya, setelah kita kesurupan misalnya udah masuk, terus pas dia keluar enteng badannya. Tapi setelah besokannya itu badan tuh langsung pada sakit semua, langsung kaku.
Terus saat Mbak Tata kesurupan sendiri nih, apakah Mbak Tata pernah, atau mungkin saat kesurupan pernah ada yang bilang kalau Mbak Tata itu bertingkah seperti apa gitu? Apa setiap makhluk-makhluk yang masuk itu mempunyai apa namanya ya, kelakuan yang beda-beda gitu? Misalnya teriak kek, atau mungkin Mbak Tata pernah bisa terbang kek, atau mungkin seperti apa gitu?
Kalau untuk misalnya kesurupan makhluk-makhluknya itu tergantung makhluk yang masukin sih mas. Kayak misalnya ya aku sih udah hampir, gak semua sih, udah hampir ya makhluk-makhluk itu udah nempel di aku gitu kan. Kayak pas waktu pernah mau kesurupan kuntilanak, itu tuh rasanya pengen terbang gitu, langsung kayak mau melayang, ya udah jadinya tuh malah jadi kepingsan gitu. Kayak misalnya ada yang teriak, ya teriak kemasukan anak kecil, ya kayak anak kecil itu sih. Sepenceritaan temen aku yang pernah menyaksikan langsung aku kesurupan. Kalau misalnya anak kecil, pernah aku bertingkah kayak anak kecil minta sesuatu kayak gitu kan. Kalau misalnya yang masukin kayak sosok-sosok tinggi besar, biasanya itu lebih ke gak banyak omong sih mas.
Oh gitu.
Iya.
Tapi ada permintaan-permintaan yang aneh-aneh gak kalau pas lagi kesurupan?
Waktu biasanya kalau yang permintaan aneh itu ada anak kecil waktu itu deh.
Minta apa tuh?
Waktu itu ada aku kemasukan anak kecil, terus anak kecilnya itu kalau gak salah minta susu deh kalau gak salah.
Susu?
Iya.
Terus saat udah diturutin dia keluar gitu?
Gak diturutin. Karena mungkin makhluk seperti itu kita gak boleh nurut-nurutin sih dia mintanya apa atau apa. Jadi ya udah
idemin aja. Dia minta terus ya.
Iya betul. Jadi ya mau gak mau kalau misalnya memang dia gak mau keluar ya dipaksa lah. Jadi kita gak bisa gak boleh nurutin kemauan-kemauan makhluk itu sih.
Cara spesifik nih Mbak Tata nih ya, kalau kesurupan itu biasanya di dalam diri Mbak Tata itu melakukan perlawanan gak Mbak Tata? Atau mungkin pasrah aja tuh, gak bisa ngelakuin apa-apa gitu saat dalam keadaan kerasukan itu dikendalikannya itu? Pernah gak merasa Mbak Tata itu pengen melakukan sesuatu tapi gak bisa gitu?
Iya, kalau misalnya kayak kesurupan itu kita ada di dimensi yang kita tahu apa yang kita lakuin, tapi kita gak bisa ngelawan. Mau kita ngelawan kayak gimana pun tetap kita dikendalikan sama dia gitu. Karena kalau misalnya kita ya udah kesurupan, udah masuk ke, kita udah ngelosin diri kita, ya udah dia yang ngontrol kita.
Gitu. Terus Mbak Tata sendiri pernah nggak datang ke orang pinter terus minta solusi?
Kalau aku sendiri sih pernah ya minta tolong, kayak kan setiap kesurupan entah dimanapun tempatnya pasti itu kan dibantu sama orang yang bisa. Kayak setelah kesurupan tuh aku kayak minta tolong, bisa gak kayak misalnya ini ditutup atau mata batinnya itu ditutup aja deh biar gak ketempelan terus atau kayak gak kesurupan terus, karena jujur itu tuh kayak mengganggu gitu kan. Kayak saya pernah terancam berhenti dari tempat kerjaan karena keseringan kayak gitu. Kan mungkin karena dari pihak toko takut juga apa sih
mengganggu,
ya, mengganggu customer, customer ya. Atau jadi kan kalau misalnya sampai aneh-aneh di department store kan takutnya customer dengar, jadinya tuh takut menjadi image yang jelek untuk toko tersebut gitu kan.
Betul.
Makanya tuh aku selalu kayak kalau misalnya kesurupan udah ditahan nih, jangan dong, atau kalau kesudah ngomong sendiri gitu kan, jangan dong, ini tuh lagi kerja gitu kan. Karena pas semenjak pertama-tama kesurupan itu tuh kayak banyak banget yang keseringan banget itu kayak harus dia tuh nempel. Kadang pernah aku tahan akhirnya selesai kerja masih di tempat kerja, tapi untungnya tuh udah di locker. Itu baru kesurupan, maksudnya baru ketempelan di losin langsung kayak pingsan kayak gitu. Jadinya harus kita tahan gitu. Aku tuh keseringan nahan karena sudah pernah diperingatkan kalau misalnya sudah gak enak badan atau rasa-rasa itu udah ada, mendingan pulang atau gak usah masuk, karena takutnya kalau pihak yang lebih atasnya tahu aku tuh dipindahin gitu kan. Karena kayak atasan aku pada saat itu juga menjaga biar akunya nggak sampai dipindah dari tempat itu gitu.
Terus apakah ada yang mengikuti sampai sekarang Mbak Tata? Yang pernah Mbak Tata dimasukin itu terus menjadi nempel terus gitu nih?
Kalau untuk nempel terus sih nggak tahu ya Mas. Kalau misalnya paling aku itu nggak bisa ke tempat baru. Bukan nggak bisa sih, lebih kayak setiap aku pindah ke tempat baru, kayak tempat kerja atau rumah atau apapun, itu pasti kayak bentrok dulu gitu energinya. Seminggu atau berapa hari pasti aku kesurupan dari tempat itu. Karena kayak bersosialisasi kali ya, kayak mungkin aku mereka melihatnya aku gampang dimasukin gitu kan. Jadi kalau misalnya makhluk-makhluk kalau ngelihat orang yang bisa dimasukin tuh kayak pengen aja gitu, pengen ngedeketin, pengen masukin,
seperti tertarik gitu ya.
Iya betul.
Terus apa sampai sekarang masih seperti itu Mbak Tata? Pengalaman kesurupannya itu apa masih terus sampai sekarang?
Kalau sampai sekarang itu lebih bisa lebih mengontrol sih Mas. Jadi jatuhnya kalau sekarang itu aku seperti kayak mediasi mungkin ya. Aku udah bisa ngontrol kalau misalnya memang dia mau masuk, ya aku kontrol sendiri gitu. Misalnya aku tanya dulu nih maunya apa gitu kan, sebelum dia masuk aku mungkin ajak ngobrol karena udah keseringan kesurupan. Jadi aku lebih sensitif dan jadi tahu cara ngontrolnya gitu kan.
Jadi sekarang lebih ke mediasi ya daripada kesurupan ya?
Iya betul, karena aduh saya tuh kalau kesurupan udah benar-benar di mana-mana dia bisa ketempel itu ya, entah di jalan, ya di rumah orang, ya di toko-toko kalau misalnya baru datang. Ribet Mas kalau kesurupan itu.
Nah, kalau untuk makhluk-makhluk yang masuk ke dalam Mbak Tata sendiri, ada nggak sih pengalaman Mbak Tata yang mereka itu memang menyampaikan sebuah pesan gitu loh?
Dulu pernah ada satu pengalaman yang menurut aku sih menarik yang bikin aku sampai sekarang ingat gitu. Jadi dulu aku sama teman aku itu lagi jalani naik motor lah, terus kita ke satu tempat. Tiba-tiba memang kan teman aku itu kondisinya lagi ada masalah keluarga, ibunya dia sudah nggak ada juga, pokoknya dia udah nggak, orang tua sih lebih ke orang ibunya yang udah nggak ada. Terus apa namanya, lagi jalan cerita gitu kan, jadi dia lagi ceritain tentang ya keluarganya dia, tentang sama kakak-kakaknya lah. Terus tiba-tiba tuh kayak aku pengen nangis gitu kan. Langsung kayak aku tiba-tiba cuma nanya nama ibunya siapa, coba deh sebutin dulu nama ibunya, kata aku gitu kan. Soalnya aku udah nangis banget gitu, udah pengen bener-bener kayak langsung sedih gitu, kayak pengen nyampein apa gitu kan. Terus akhirnya emang kenapa gitu kan, ya udah cepet sebutin dulu nama ibunya siapa. Terus disebutin namanya siapa, aku kirimin Al-Fatihah. Terus kayaknya mamanya dia tuh malah yang datang gitu kan. Dia kayak bilang ke dia jangan berantem, pulang lagi ke rumah gitu kan, tinggal lagi di rumah.
Itu posisinya dalam keadaan kesurupan atau cuman ngasih pesan doang gitu?
Jadi tuh kayak ibunya mau masuk ke aku, tapi tuh aku berusaha biar gak masuk karena posisinya tuh kita lagi jalan naik motor gitu kan. Kalau misalnya di motor aku di posisinya di belakang, ya ngeri juga gitu kalau kesurupan kita gak kontrol.
Iya betul.
Takutnya melakukan sesuatu hal yang gak diinginkan gitu kan. Makanya aku minta namanya biar aku kirimin Al-Fatihah. Setelah itu baru kayak yuk bu, mau ngomong apa emangnya gitu. Aku langsung kayak gitu. Aku sih apa sih namanya, emang kalau persoalan keluarganya gak tahu banget. Tiba-tiba cuman ibunya tuh kayak bilang pulang ke rumah, jangan berantem lagi. Kayak ibunya tuh sedih gitu kalau misalnya ngelihat adik kakak tuh berantem gitu gak akur. Adiknya kan ngekos tuh, jadi kayak maunya tuh ibunya tuh kayak dia pulang, gak usah berantem lagi gitu sama kakak-kakaknya gitu kan. Udah dari situ akhirnya kita jalan, mau jalan pulang kan, kita ngelewatin tempat itu kayak kayak gelap apa ya, kayak ngelewatin nggak tahu itu aku lupa di daerah mana, ngelewatin tempat yang sedikit lumayan agak serem. Pas di jalan itu, pas lagi di jalan itu ada satu sosok genderuwo yang ngikutin aku, gitu kan. Itu tuh udah berasa banget kan, kayak aduh, aku bilang kan sama teman aku kan, kayaknya ini ada yang ngikutin gue dah. Apaan, ibu gue lagi, gitu kan dia. Bukan, kataku. Sebentar dulu deh. Aku langsung berat banget tuh sebelah kanan. Ternyata pas udah jalanannya terang itu ada sosok genderuwo yang ngikutin aku kan. Udah tuh sepanjang jalan aku tuh udah kayak berdoa gitu kan, baca-baca segala macam. Yuk bantu yuk. Dan dia juga jangan bengong, kita baca sama-sama biar akunya gak lost, jadi kemasukan gitu kan. Akhirnya pas ayo bantu yuk, udah aku minta bantuin juga. Nah, sosok kakeknya dia itu datang. Aku nanya lagi dong sama dia, punya kakeknya masih ada gak gitu kan. Udah gak ada, kata dia gitu. Kakeknya namanya siapa? Nah, ternyata dia nyebutin kakeknya kan, karena kakeknya itu ya binti yang ibunya tadi disebutin kan. Aku ngelihat ada sosok kakek-kakek datang. Di situ dia bilang kayak nggak tahu itu kakeknya dia kan. Aku nanya kakeknya namanya siapa. Aku kirimin Al-Fatihah lagi kan. Terus aku kayak ngomong, tolong bantuin keluarin, karena sosok kakek ini juga pernah datang sebelumnya waktu aku di rumah, gitu kan. Terus akhirnya pas di jalanan itu dibantu gitu sama kakeknya untuk ngusirin yang genderuwo itu. Gak jauh dari tempat itu kan, tadinya jalan terus kan tuh kita. Terus aku minta berhenti kan, akhirnya sosok itu tuh pergi. Aku tuh kayak langsung mual, kayak batuk, muntah gitu kan, kayak emang bener-bener ngeluarin. Karena biasanya kalau misalnya sosok yang nempelin kita udah keluar itu, kita biasanya tuh kayak pengen muntah gitu loh. Walaupun muntahnya gak keluar apa-apa tuh kayak rasanya tuh perut udah pengen muntahin aja gitu, walaupun itu gak keluar apa-apa ya. Nah, itu kita langsung kayak berhenti di pinggir jalan, aku muntahin dulu. Udah, selanjutnya dari situ sih udah keluar gitu kan. Ya alhamdulillah, aku cuma takut kayak kalau misalnya kesurupan di jalan, takut melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu.
Jadi ada juga berarti ya pengalaman yang memang kesurupan itu tujuannya memang memberikan pesan untuk seseorang gitu ya, Matata ya. Jadi gak selalu kesurupan itu makhluk yang mengganggu dan memang bertujuan apa namanya ya, mengganggu ketenangan seseorang gitu ya. Bahkan ada juga yang mereka masuk itu untuk mengirimkan pesan ya, Matata ya.
Iya betul, ada yang untuk ya entah itu untuk itu, entah itu manipulasi atau apa. Aku sih masih kan belum paham ya, karena aku masih menerima apa yang aku dengar gitu kan, maksudnya. Karena kan pendengaran aku juga, setan itu bisa memanipulasi kan cerita-cerita tentang yang ada, dia bisa menjadi sosok apa-apa yang kita pikirkan gitu.
Iya benar.
Dari pengalaman aku yang gitu, ada beberapa memang yang ngikut, ada beberapa yang menyampaikan pesan, ada beberapa yang
memang tujuannya mengganggu.
Memang tujuannya ya, mengganggu gitu kan. Kalau misalnya yang menyampaikan pesan sebenarnya ada kayak banyak, tapi entah itu aku juga masih iya nggak sih, kayak iya nggak sih. Tapi kadang tuh aku kan memang misalnya nih ada temen yang aku nggak tahu latar belakangnya seperti apa, terus kayak tiba-tiba ada sosok di belakangnya tuh yang pengen menyampaikan sesuatu gitu kan. Karena pernah juga kayak gitu, aku nggak tau, nggak pernah, mereka tuh nggak pernah mau tahu kehidupan pribadi orang lain. Tapi tiba-tiba waktu itu pernah juga nih teman aku tuh kayak ngelihat dia tuh di belakangnya kayak ada sosok yang selama ini ngikutin dia, dan dia tuh pengen ngomong gitu kan. Sebelumnya karena mungkin dia, aku sih tadinya gak mau ngomongin ya, karena itu kan urusan orang lain gitu. Tapi kayak itu makhluk kayak maksa gitu, ayo tolong kayak cerita atau nggak ngomongin ke orang itu gitu, maksudnya ngomongin mungkin karena dia nggak bisa menyampaikan sendiri. Jadi kayak minta tolong sampein, akhirnya aku coba ajak ngobrol pelan-pelan. Misalnya ada nggak sih dari keluarga yang gini, terus kayak ceritanya kayak gini, aku ceritain, loh kok tahu, padahal kita memang sebelumnya emang nggak pernah sedekat itu, dan aku tuh nggak, emang bukan temen deket gitu kan. Cuma bilang enggak, jadi tuh ada yang gini, cuma minta sampein kayak gini, udah yang dia tuh responnya sampai nangis, yang oh gitu ya, ya mungkin entah itu suatu kesalahan atau kayak gimana. Aku cuman menyampaikan, aku abis itu aku selalu bilang, aku sih nggak tahu ya, ini cuman aku kan juga nggak pernah tahu kehidupan kamu, tapi ada ya yang minta tolong sampaikan kayak gini, terserah sih mau dipercaya atau enggak, tapi ini yang aku setidaknya udah menyampaikan sama dia gitu kan. Kalau itu sih yang mau menyampaikan, kalau kebanyakan sih yang mengganggu sih mas.
Oh iya pak, jadi ini terakhir nih Mbak Tata, pesan-pesan Mbak Tata sendiri nih untuk teman-teman atau mungkin untuk sobat telakon semuanya nih yang berada dalam situasi mengalami atau di dekatnya itu ada orang yang mengalami kesurupan tuh, Mbak Tata punya tips-tips atau pesan-pesan nggak? Ya mereka harus lakukan apa tuh, lebih baik seperti apa, terus agar terhindar dari kesurupan tuh baiknya gimana gitu?
Kalau dari aku sendiri sih pesannya, kalau untuk teman-teman nih misalnya udah yang udah ketempelan atau yang sebelum sampai ketempelan gitu ya, kita usahakan perbanyak zikir atau perbanyak ibadah, mendekatkan diri lagi sama Allah ya kan, supaya kita terhindar dari goda-godaan setan ya kan, yang terkutuk. Terus kalau misalnya kalian udah tahu kalian gampang kesurupan, kalau ada orang kesurupan nggak usah deket-deket, dan kalau ngadepin orang kesurupan juga ya nggak usah panik sih, sebisa mungkin tetap santai. Dan oh ya, kalau misalnya ada orang yang kesurupan, jangan dipencet-pencet sono sini, karena setelahnya yang dipencet-pencet itu akan sakit badannya.
Oh gitu ya, Mbak Tata?
Iya, karena saya waktu kesurupan pertama kali dipencet segala macam, kaki, tangan. Jadi itu setelah usai kesurupan, memang pas kesurupan gak berasa, usainya itu loh yang sakit. Jadi kalau orang kesurupan gak usah lah dipencet sono sini, sakit, apalagi pencetnya dengan sekuat tenaga. Ya, kita cukup baca-baca atau dengan ayat-ayat Al-Quran, biasanya kan mereka juga udah takut kalau misalnya ada setan yang membandel itu kan, ya lebih ke kita baca-baca surat yang kita yakini gitu kan. Jujur aja kayak aku tuh pernah, aduh dipencet ini nih belakang kuping tuh sakit banget udahannya loh. Jadi pesan aku kalau ada orang kesurupan itu jangan deh sekali-sekali dipencet-pencet bagian tubuhnya lah, yang kaki, yang tangan, yang kuping, karena itu memang impactnya nanti setelah kita kesurupan, setelah kita sadar, orang yang kesurupan itu ngerasain sakit-sakitnya.
Jadi lebih baik kalau kita menghadapi orang kesurupan itu nggak usah panik. Ya panik nggak boleh, boleh lah panik, namanya mungkin dalam situasi seperti itu kan ya, tapi jangan sampai mengatasi dengan melakukan menyentuh atau memaksa mengeluarkan si jin tersebut dengan fisik ya gitu ya.
Iya betul.
Lebih baik pakai doa-doa atau mungkin ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Seperti ayat kursi atau mungkin surat-surat pendek ya.
Iya, yang penting kita yakin sama bacaan yang kita baca. Karena sebenarnya kalau misalnya kita meyakini dengan surat yang kita baca itu, hawanya pasti dia udah ngelawan kan. Jadi gak perlu kita direjung kayak dipegangin sana sini untuk dipencet sana sini untuk ngeluarin makhluk tersebut. Jadi kita dengan, kalau kita sudah yakin dengan ayat yang kita baca, itu akan lebih mudah sih mengeluarkannya.
Menarik banget ya untuk pembahasan tentang kesurupan kali ini, khususnya untuk pengalaman dari Mbak Tata sendiri. Dan gue menangkap beberapa poin-poin ya tentang bagaimana mengalami kesurupan itu sendiri ya. Dan pribadi gue sih jujur gue belum pernah mengalami ini ya secara langsung. Tapi gue pernah mengatasi orang-orang yang sempat kesurupan. Dan tadi kita mendengarkan poin-poin seperti apa sih rasanya kesurupan, ya kan? Efek apa yang dirasa, ya kan? Saat kesurupan itu berada di mana, ya kan? Dan biasanya kesurupan itu jin-jin itu melakukan apa? Jadi kita udah dapat tadi poin-poinnya dari Mbak Tata sendiri, dari cerita dan pengalaman dari Mbak Tata sendiri. Oke, terima kasih Mbak Tata udah bercerita tentang pengalaman kesurupannya selama ini. Semoga ini bisa menjadi cerita dan pengetahuan ya untuk teman-teman dan sobat-sobat lelakon semuanya.
Iya Mas Ko, terima kasih juga udah undang aku ke sini lagi. Bisa senang banget cerita di sini lagi. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kesurupan jangan bengong.
Kalau yang sering kesurupan jangan bengong, jangan kosong pikiran.
Kalau ada masalah cerita.
Kalau ada masalah cerita sama teman, sama pacar, sama
orang terdekat gitu ya.
Orang terdekat. Kalau misalnya mau cerita di Lakon Misteri juga boleh banget. Tinggal DM aja Instagramnya. Nanti dibacain di sini.
Iya benar banget.
Diceritain di sini.
Iya benar banget nih Mbak Tata. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa terus dengerin podcast ini di setiap Selasa Kamis Sabtu. Selasa Kamis Sabtu jam 9 malam. Dan kita juga akan upload di YouTube channel kita jam 10 malam. Oke, terima kasih udah mendengarkan podcast kali ini. Mas Ko pamit dan Mbak Tata pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat malam.